Porque si ni va por
पर्सनल के हूँ बनी ना भतार।